Ég býð ykkur velkomin til fundar hjá Sveitarfélag Skagafjarðar. Fundur haldinn í safnarhúsinu við Faxatorg miðvikudaginn 16. apríl klukkan 16:00. Og dagskráin er í tveim liðum. Það er fyrsti liður fundagerðir, fundagerðir byggðaráðs 2. og 10. apríl, félags- og tómstundanefnd frá 1. apríl, fræðslunefnd frá 11. apríl og skipulags- og byggingarnefnd frá 31. mars. Og annar liðurinn, það er lagðar fram til kynningar nokkrar fundagerðir, Skagafjarðarveitur frá 18. mars, heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra frá 2. apríl, stjórnarfundur SSNV 1. apríl, stjórnarfundur Samband íslenskra sveitarfélaga frá 28. mars og síðan fundagerð frá Landsþingi Samband íslenskra sveitarfélaga sem haldið var nú í síðasta mánuði. Og við göngum til dagskrár og tökum fyrir fundagerð byggðaráðs frá 2. apríl og ég ætla að byggja Gunnar Braga að fylgja henni á hlaði. Gunnar Braga, gerðu svo vel.
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundagerð frá 2. apríl. Nú, í fyrsta liður, það var sáttmáltir sóknar í skólamálum. Þar kom Herdís Semdadóttir og ræða það verkefni sem hún er runnið að og vinnu til framöndan. Nú, í öðru lið var eftir skipla húsnæðismála stjórnsýslu en sveitarstjóri kynnti þar til að breytingum. Það við þurfum aðeins að breyta vegna starfsmanna aðstöð slíkt hjá okkur, aðstöð starfsmanna. Nú síðan var þriðja lið beiðni niðurfellingu fasteignagjalda 2008, það er sem erindi frá Löngumýrarskóla. Nú síðan er í fjórða lið byggðakvóti, breyting og reglugerð. Þetta er verkefni sem við erum búin að vera að vinna að og verðum væntanlega tekið fyrir að byggðaráðsfundi aftur í fyrramáli ef að gögn verða hafa borist þá sem við höfum verið að bíða eftir. Nú fimmta lið var rætt vinna bæjarmóti í Espo sem haldið núna í júní. 11. til 14. júní. Það erum ekki gert.
Það er fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust að þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til samþykktar, þessum við samþykkjum eins og að skefa þetta kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða, þá tökum við fyrir fundagerð byggðaráðs frá 10. apríl og Gunnar Bragi ætlar að kynna hana. Gunnar Bragi, gerð svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil þakka ritara fyrir hálftöfluna sem voru rétt mér. Nú það er fyrsti liði afskóli í menningarhús. Það voru kynntar hugmyndir um fyrirhugaða mögulega stækkun áskóla og samtengingu þess verkefnis við byggingu menningarhús. Og þetta verður nú rætt áfram í byggðaráði eitthvað. Nú öðru liði var trúnaðarmál. Nú í þriðja liði var heimsókn forseta Íslands Skagafjörð sem nú er nýja afstaðin og tókst í alla staði mjög vel.
frístundarstjóra var falið að ræða við forsvarsmenn umsóknarinnar. Það voru samþykktar þrjár beinir í tveimur málum varandi fjárhagsaðstoð og í níundu lið var verið að samþykkja ferðakostnað að beinni Skagafjarðardeildar Rauða krossins greiðslu liðveislu vegna ferða til Reykjavíkur. Og í tíunda lið var einnig verið að styrkja Skagafjarðardeild Rauða krossins vegna tómstundahóps fatlaðra 200.000 króna styrk. Síðasta mál á dagskrá var starfsendurhæfing sem að kom svo fyrir byggðarráðsfund sem var samþykkt hér áðan. Að félagsmálastjóri gerði grein fyrir starfi undirbúningshóps starfsendurhæfingu og þetta við erum búin að fá á fjárlög núna 2008 2 milljónir til undirbúningsstofnunar starfsendurhæfingar hér í Skagafirði og ég held að þetta sé afskaplega jákvætt málefni og nefndin fól félagsmálastjóra að vinna áfram að málinu og leist í raun úr vel á það að það sé reynt að fara í samninga við starfsendurhæfingu Norðurlands um að þessi starfsæfing hér verði svona undir þeim samtökum og við sjáum fyrir okkur að þetta geti jafnvel við getum fengið þarna kannski 15-20 einstaklinga inn í þetta verkefni til að byrja með og fleira var ekki tekið fyrir
Hvað fyrir Þórdís voru orðið löstu þess að funda Bjarni Gjörsveig
Ég fórseti og sveita sérna fyrir trúar Það er ég nokkri liður sem að kannski spyrja aðeins úti með að ræða hér er verið að rekja fram allnokkra samning og endurskoða til kynningar vantala þá til síðari meðferðar eins og við flugu HF fyrir fjórðalið og við eftir vart í fimmtalið það er kannski að geta að heyra aðeins af því hvernig þau mál standa og þá hvaða breytinga helst að séu fyrirhugaðar á fyrirkomulagið Nú hér í ratiskátt að sjá það að hér í sjöunda lið að Tindastóll sé veltað fyrir sér síklinganámskeiði og hvað af tíminni leiða ég veit ekki hvort að þetta fræðar skal skeðast meir um það ef að Þórdís geti kynnt okkar aðeins meira þau áform Nú síðan í sjötta liðinu það var það rúlingalandsmótið og umsókn þar fyrir 2010 og það vonandi að það gangi eftir en mér heyri það var samtölu við fólk úr hreyfingunum og úr stjórn og hérna í öðru landshlutum að það gífurleg sókn í þetta og margir sem að sækja og keppast um að fá úlingalandsmót og hérna þannig að svo sem alveg óvíst hvernig okkar umsókninni reið af í þeirri samkeppni Austfyrringar telja komið þessi til dæmis þarna en hins vegar að vera með umsókn inni gera það einhversið þá líklega við fengjum það móti þá 2011 eða 2012 ef að þetta gengur ekki eftir með 2010 þannig að það allavega hjálpa til en þetta er svona enn lausari hendi en ég kannski hélt að sækja þetta ég ljósi þess hvað á þetta er svo nú í ellefta lið er fjallað starfsendurhæfingu og ég sammála því sem kom hér fram í kynningu og fundargerð en þetta er mjög mikilvægt mál og það hefur verið staðið vel að þessu og gengið vel að reka þetta áfram og hérna ég bara vænti þess að það muni halda áfram að sá svo velgengni og hérna þetta átt er að reynast okkur og þeim sem að njóta vel þannig að hérna það keil sér undir þau orð Takk
Nú eru fleiri sem áskiptir að taka til máls
forseti. Ég bara svona líti eftir því að það eru þarna liðir 2, 3, 4, 5 þar sem að erindi eru lögð fram til kynningar. Síðir það að þessari afgreiðslu hafið þið frestað, er þetta ekki eitthvað sem að, er þetta ekki mál sem voru þann til umfjöllunar eða ég hérna svona velta því, ég veit náttúrulega að samningi við flugur er ekki lokið. Ég hefði gert að vilja fá sjá, kannski fæ ég að sjá hann hjá sveitarstjóra þarna varandi 15 lið, þar sem er endurskoðun og leigusamningi fjölbreyttaskólans við íþróttahús og sundlaug á Sauðárkróki. Það er líka orðalagi sko endurskoðun samninga, endurskoðun, það er ekki lagður fram endurskoðaður samningur eða frumvarpað samningi. Hvernig, hvar er þetta, hvar er þessi mál stödd sko, og hver er þeirra, hver verður þeirra málsmeðferð? Bara þetta sem ég langaði að fá, eins ef þessi hérna leigusamningur fjölbreyttaskólans við íþróttahúsið og sundlaugina, ef hann var í aðgengulegur einhvers staðar, þá myndi ég gerna vilja sjá hann. Takk fyrir.
Erum fleiri sem óskast er að taka til máls? Þórdís, gerðu svo vel. Forseti, góða fulltrúar, varðandi kynningarnar á þessum samningum, þá má geta þess að varðandi beiðni félags skotfélagsins, þá inn í það vantaði nú einfaldlega upplýsingar. Nú samningurinn við flugu, honum er ekki loki, það er ekki búið að ganga frá honum, og það sem að við vorum að líta á og skoða á þessum fundi var í raun og eru bara hugmynd sem átt eftir að vinna meira með, og inn í þessa endurskoðun kemur til dæmis að það þurfti að breyta, semst uppfæra samningin, það þurfti að það er tímafjöldin í húsinu og svo framvegis, og það er þeim samning er ekki lokið, og það er eins með leigusamningin við Fjölbrautaskólan að honum er ekki loki, og þar til dæmis má nefna að inn í þeim samningi var ekki sko uppsagnarákvæði, það var ekki sett inn á sínum tíma, og það hefur ekki verið uppreiknað verð á leigunni í mjög lengi, þannig að það er ýmis atriði sem að þarf að endurskoða, og þessi samningar eru auðvitað að liggja hjá frístundarstjóra og sjálfsagt mála að fá að skoða þá. Varðandi siglinganámskeiðið, þá var það þannig að í fyrra var haldið hér siglinganámskeið sem var inni í dagskránið, inn í sumartíminu, og þetta er svona eitt af því sem við vildum gjarnan halda inni áfram, og það er bara, þetta var svona meira spurning um formið á þessu námskeiði, hvort við reynum ekki að halda því inn í okkar dagskrá. En þetta er mjög áhugavert námskeið. Guðmundur, gerðu svo vel.
Seti á getur sveitarstjórnar fulltrúar, var þetta þá samningar sem spurt er hér um, að þá hef ég komið að og verið að vinna þessu sameiginlega undanförnu, og þeim er ekki lokið, þeir voru þarna til kynningar og umræðu, það ákveðin efnisatriði þessara samninga voru til umræðu á þessum fundi, en samningarnir eru, þeim er ekki lokið, þessum tveimur samningum, þar sem við flugu annars vegar og Fjölbrautaskólann hins vegar, en sveitarstjórnar fulltrúar er velkomið að kynna sér efni eða það sem er til umræði hjá mér eða frístundastjóra, hvernig sem er.
Mér leiði var að fórseta ástæði eftir að fá að taka til máls og alltaf ræða hérna um leið 11 sem er starfsendurhæfing. Það er verkefni sem að ég átti þátt í á fyrir stigum að ásamt fleira aðlum að koma að og koma þessu verkefni að stað hér í Skagafirði. Og eins og þeim muni að þá var sveitafélagi Skagafirði tilnefndi félagsmálastjórun til að taka þátt í starfshóp ásamt starfsmanni frá heilbrigðisstofnuninni og Öldunni stéttafélagi til þess að kanna næstu skref eða hvaða skref við ættum að taka til þess að koma þessari starfsendurhæfingu á laggirnar hér í Skagafirði. Og það var, eins og Þórdís sagði og benti réttilega á hérna áðan, að þá var sóttum í fjárlaganefnd fjármagn til þess að vinna að undirbúningi og koma þessu verkefni á stað og fengust 2 miljónir króna. Nú er þessi nefnd í raun og eru búin að skila af sér ákveðnum verkefni og við fórum yfir að hafa kynnt í byggðarásfundagerð áðan að hérna sveitafélagið er búið að samþykja það að taka þátt í því að vera stofna aðila starfs endurhæfingu Skagafjörðar og aðri sem að koma þá að því að er heilbrigðisstofnunin og Aldan stéttafélag. Þannig að það eru þau næstu skref sem við komum til með að taka í þeim málum og það er þá stjórn starfs endurhæfingar Skagafjörðar sem að kemur til með að skoða og leiða næstu skref í þessu ferli. Það kemur hér fram í fundagerð félags- og tómstundanefndar að það sé verið að ræða kosti þess að tengja starfsendurhæfingu Norðurlands. Það er starfsendurhæfing sem er búin að vera núna starfandi í nokkur ár og að módel sem að hófst á Húsavík og var síðan leitt til Akureyrar og er núna sem sagt nær yfir Eyjafjarðarsvæðið og með Húsavíkur. Og það er módel sem að önnur aðri landshlutar hafa verið að horfa á og það var stofnun starfsendurhæfing Austurlands í fyrra þar sem eru öll sveitafélögin á Austurlandi undir. Ríkisstjórnin og nefnd á vegum forsætisráðuneytisins er búin að vinna að því núna og auglýsa styrk umsóknir fyrir þá sem að eru að vinna því að koma svona verkefni af stað. Eftir því sem ég best veit að þá var auglýsing núna um það í Mogganum um helgina og að mér minnir að þá sé verið að tala um 150-160 miljónir í þeim potti. Þannig að við þurfum að mínum mati að vinna svolítið hratt í þessu ferli öllu saman, koma þessu laginna til þess að taka þátt í þessum að sækja í þennan styrk og við höfum alla forsendur til þess hér í Skagafirði að vinna að þessu verkefni. Við erum með gott fagfólk, sterkar stofnanir sem eru vanar að vinna saman. Það er þannig að okkur er sjálfu sér ekkert til vanbúnar að fara af stað. En ég svo sem er nú ekki alveg fann að sjá það að sé kannski endilega besta leiðin að tengja starfsendurhæfingu Norðurlands. En það er sem sagt þau skref eða þær spurningar sem að þá stjórn kemur til með að standa fram fyrir og skoða. Þannig að ég bara fagna því að þakka og við þakka þeim sem voru í þessum starfshópi kærlega fyrir þessa vinnu sem að þau eru búin að vinna. Það er kraftmikið fagfólk sem er búin að koma að þessu, starfsmaður fagskólans, heilbrigðisstofnunar og félagsþjónustunar á samt Öldunni stéttafélagi. Þannig að það er búið að vinna mjög góða og fína undirbúningsvinnu í þessu góðan grunn og ég takka kærlega fyrir það. Það eru leiti, alltaf ég ekki að tjá mig meira um þess að fundagerð, það hefur lokið máli mínu. Eru fleiri sem óskar þeir takt til máls, Páll?
Forseti, það er kannski svo að þess að það miskilist ekki hvað ég var að fara áðan, en hvað var það bókun, þetta er stundum verið fundargerðir og bókanir hjá okkur hafa stundum verið til umræðu. Þetta er svona svolítið óvanalegt að eins og annað þriði, fjörði og fymti liður er. Spurning mín er svo, sko, er máli lagt fram til efnislegrar umfjöllunar í nefndinni? Og ef það er, þá finnst mér að bókun ætti að vera þannig að þá væri afgreiðslu frestað. En ef að þetta er bara lagt fram til kynningar, þannig að nefndin hafi þá ekkit máli að segja, þá myndi ég vera ánægður með sáttur við þessa bókun. Ég veit ekki hvort ég skilji hvað ég er að fara. Venjulega setjum við fram eins og bara hér í sveitarstjórn, þá koma fram fundargerðir og upplýsingar eða samningar sem eru lagðir fram til kynningar, en sveitarstjórn hefur ekki ályktunarhæfni eða og ber ekki að álykta þá. Svo dæmi sé tekið. En ef að mál eru lögð fram til efnislegra meðferðar í nefnd sem að nefnd á eftir að taka afstöðu til eða umfjöllun svo síðar verði, þá finnst mér að það eigi bara að koma fram að nefndin þá sé að taka málið til frekari skoðunar og afgreiða síðar, afgreiðslu fresta. Það er þetta sem ég var að tala kannski áðan, en þakka fyrir samtaki að fengið sem sagt upplýsingar þennan samningi, þekkinn þennan samning eða þetta uppkast sem liggur fyrirvarandi lið 4, þar sem ég sit í stjórn flugu og framundan er fundur, stjórnarfundur, þess að þetta verður til skoðunar. En hvað var það fimmta liðin þarna samning við Íþróttahús og Sundlaug? Þetta er nú svolítið skilt og þess vegna er ég nú kannski að tala þetta hérna að fá að sjá hvað þarna er á ferðinni, að gæti verið ágætt að bera það pínlítið saman þegar að svona samningar eru gerðir hvað menn eru að gera á öðrum vígstöðum. Takk fyrir.
Guðmundur Gjörsvöld.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, ég get alveg tekið undir með Páli með þetta að þérna það er rétt að meðhöllun mála skyldi vera með þessum hætti. Þarna held ég hugsun að vera svo að leggja þarna fram þessi drög sem lágu fyrir til kynningar. Það var ekki raunverulega verða efnislega að fjalla um þessi mál þar sem að hérna en óskar svona eftir ábendingum frá nefndarmönnum. Það getur vel verið að það hefur verið betra að bóka það þá sem afgreiðslumál en ég hygg að hérna að þarna hafði hugsunum verið fyrst og svo að leggja þetta fram til kynningar, kynna mönnum þá vinnu sem að hefði verið í gangi samningsmálum. Takk fyrir.
Bjarni Gjörsvöld.
Já, forseti og þetta sem að þetta svar að ég vil byrjaði að taka undir með Páli. Ég hef mitt staðnæmdist við þessar sérstæðu bókarna á þessu liðu og fallbent á að þetta sé ekki rétt að farið og ég vænti þá þess að það verið setið þess að þetta verið þá lagað og sveitarstjóri skilur hans orð þannig að hann muni sjáttið þess að bókarna verið með skýrari hætti og þannig er verið að leggja eins og þetta kemur fram að þá er eins og sé verið að leggja eitthvað fram sem að sé ekki til meðferðar eða hvað og það er náttúrulega að leggja stundum en bóka þessi lögð fram drög eða það er að segja lagt fram til kynningar og síðan til síðari afgreiðslu eða meðferðar svo framvegis, þannig að þetta er ekki eðlileg framsetning. Nú síðan þessi samningar og þessi hús og slíkt og þá ákvaða stigi hefur eignasjóður þar komið að þessum málum. Það sé ekki bara höndlað með þetta í öðrum nefndum. Nú aðeins aftur að þessu hér jættilega með starfsendurhæðinguna og ég er bara ég ítreka það líka að hérna ég til að hafa verið mjög vel að þessu staðið og þessum að því hafa komið. Greta kom hér að áðan og þakkaði hópnum og ég vil líka þakka henni fyrir hennar störf á þessu verkefni. Þetta er allir sem að því að hafa komið hafi unni mjög gott starf og mikið þetta við höldum fast áfram og hérna ég vil hérna bóka eftirferandi verðandi þennan liðum starfsendurhæfinguna vel hefur verið staðið að þessu verkefni og eiga þess sem að hafa komið hróskilið. Mikilvægt er að því verði fylgt vel eftir. Takk fyrir.
Guðmundur,
forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, af því spurt er hvernig eignasjóður kemur að þessu máli, að þá kemur hann ekki að þessum leigusamningum af þeim er ástæðu að hann er búinn að framleiða rekstrar þessu tilfelli félags- og tómstundasvið húsnæði og það sér samningamálum það í framhaldunum við húsin borga innri leigu til eignasjóðs. Það er búið frá gengið þannig.
Þórdís, gerðu svo vel. Forseti, góðu fulltrúar. Það er svona framhald af því að félags- og tómstundanefnd hennar bókanir eru alltaf svolítið aðtyklisverða virðist vera. Þessi þrjú mál voru í raun og veru bara lögfarandi kynningar. Þetta segir allt sem segja þar á þessu stigi málsins, en svo mönnu verður nú kannski róra, þá get ég nú lofað en því að þegar að komin verða drauga samningum sem að okkar starfsfólk vinnur að þá auðvitað tekur nefndin þá til efnislegarar meðferðar og ég skal fullvisa menn það að þá verður kannski eitthvað meira sagt máli heldur en þessi fjögur orð í þessum bókunum sem að segja þó bara akkurat núna allt sem segja þarf. Það sem sagt er verið að vinna þessa samninga upp og svo verða þeir lagðir fyrir nefndina.
Það er ekki fleiri sem hafa beðið orðið.
Það er
svo vel, Bjarni.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það var rétt aðeins í framhaldi því sem kom fram hjá sveitarstjórn áðan og varðandi eignasjóð og framsal á utanumhaldi á eignum. Þetta er kannski eitthvað sem að ræða þá betur og beður að fundi hvernig þessu sé þá hagað og hvernig þá með aðrar önnur mannvirki sem að ekki tengjast á íþróttum eða frístundastarfi. Ég man ekki alveg eftir að þessu umræða hafi verið tekin eins og hann lýsti þarna, en það er ágætt að það er þá skýrt betur að fara yfir það. Takk.
Guðmundur.
Forseti á getur sveitarstjórnarfulltrúar, aftur virðist verið miskilning á ferðinni. Það er ekki verið að framselja valdið yfir eignum, því að eignasjóður á þessar eignir og sérum allt viðhald meira allar viðhald og þeim og allt slíkt eins og verið hefur. Það er engin breyting á því og það er verið engin breyting á fyrirkomulagi. Það er innri leiga sem gildir. Það er eignasjóður leigir stofnunum allar eignir og fær fyrir það að greita innri leigu og þessar stofnanir hafa yfir þessum eignum að ráða hvað leigu og annars slíkt varðar og allan rekstur á þeim og minni áttar viðhald, en eignasjóður hefur með öndum allt meira áttar viðhald og eftirlit með honum sem eigandi. Þetta er bara eins og það hefur verið og engin breyting á því. Takk fyrir.
Það eru ekki fleiri sem að óskast er að taka til máls, þannig að ég ber þess að funda að gera upp til samþöktar, en áður en ég geri það þá ætla ég að taka lið 1 og legg til að honum verði vísa til byggðaráðs sem eru samþykkir því eins og gefið þetta kynna. Samþykkt samhljóða, þá ber ég upp funda að gera í heild sinni þeir sem eru samþykkir eins og gefið þetta kynna. Samþykkt samhljóða, þá tökum við fyrir fund fræðslunefndar frá 11. apríl og það Sigurður Árnason sem ætlar að kynna hann að Sigurður gera svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Nú á þessum fundi fræðslunefndar 11. apríl að þá var aðal efni fundarins grunnskólamál Þannig að þessu sinni varum við ekki með fulltrúa frá leikskóla eða tónlistaskóla inni. Nú í fyrsta lið og þá að fara yfir drög að skóladagatölu grunnskóla fyrir næsta skólaár. Í öðru lagi að þá var lagt fram erindi frá skólastjóra Varmahlíðarskóla. Þar sem að farið er fram á það að við skólan verði staða deildastjóra, sem jafnframt verði þá staðgengilt skólastjóra. Nei, að í stað stöðu deildastjóra, sem jafnframt er staðgengilt skólastjóra, verði ráðinn aðstoðar skólastjóri við skólan. Og nefndin samþykkti það og það er áætlað á ársgrundvelli og þá kosti þetta 400.000 þessi breyting og kostnar hækkunin vegna þessa árs eru þá 5/12 af þeirri upphæð. Nú í þriðja lagi þá var lagt til kynningar bréf frá menntamálaráðuneyti þar sem er verið að minna á að óheimilt sé að ráða aðra til kennarastarfa en þá sem að hafa til þess réttindi nema að undanþágur eða leitað hafi verið til undanþágur nefndar með það. Í fjórða lagi lagt hann til kynningar fréttatilkynning frá menntamálaráðuneytinu varðandi sjálfsmats aðferði grunnskóla og það er núna farið að nafngreina skóla hverjir hafi gert þetta á fullnægjandi hátt og hverju vantu herslu mönnin upp á það og hverju séu með þetta óviðunandi hjá sér og í stuttum máli að þá voru fáir skólar á þessum tveimur svæðum sem að voru að gera þetta algjörlega rétt, langflestir voru að gera þetta þannig að það vantaði eitthvað upp á. Í fimmta lagi þá var söngskólu Alessandru, þetta var erindi sem að var frestað frá síðasta fundi. Nú nefndin samþykkti að styrkja söngskólan á vorun vegna þeirra nemenda sem innritast höfðu í söngnám í tónlistskóla Skagafjarðar síðastliðið haust en voru við söngskóla Alessandru á vorun og erum með lögheimili í sveitarfélaginu Skagafjarðar. Þar sem að ekki eru fjárheimildir undir málaflokki 04 fræðslumála vegna einhverra svona hluta sem ekki eru í fjárhagsáætlun og þá vísum við þessu til byggðarráðs. Nú þá eru fulltrúar Framsóknarflokks og Samfylkingar sem að samþykktu þetta og fulltrúi Sjálfstæðisflokks greiddi atkvæði á móti og fulltrúi VG tók ekki afstöðu til málsins. Og í sjötta lagi skólastefna að það er komið á það stig núna að þetta verður sendt út til formlegrar kynningar og í athugasemdaferli meðal annars á sveitarstjórnar fulltrúa og einnig til opinnar kynningar og gerum við ráð fyrir því að í sjónhornum eftir viku verði þess að auglýst eftir athugasemdum frá almenningi en aðrir umsagnaraðilar svo sem sveitarstjórnarmenn, skólar, kennararáð og annars slíkt fái formleg erindi þess efnis.
Þakkaði fyrir Sigurður, það er orðið laust um þessa fundagerð lauslunendar. Þetta er einhver eftir að taka til máls. Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitir sem þetta var. Ég velti aðeins fyrir mig þessum fimmtalið fundagerðarinnar og vissulega þeir eru mörg sjónarmið uppivarðandi þá aðgæslu og umræði sem þarna verðist að voru í nefndinu málið og hvort styrkja í einkaskóla og þá velta mér svo sem fyrir sér hvort að fordæmi getur verið að ræða og einnig hvort að slíkt getur komið niður á öðru tónlistarstarfi eða sem fjárframlögum eða það stuðningi við það og fulltrúi í okkar veistu hvernig tók ekki afstöðu gagnvart málum þessu fundi og ég mun ekki gera það heldur hér nú og sitja hjá við þennan lið. En ég vænti þess síðan að ef þessi mál vera rætt í byggðaráði og þess að þarna verið vísið til byggðaráðs málunni varðar hérna kostununa á þessu að þá verið þetta það er að færa yfir þá í leiðinu og hvernig þá fjárframlegum og þjónustur háttað í skólanum í dag og það líkir þá fyrir hvort með hvað hætti þetta getur þá eða getur ekki haft áhrif á annað tónlistatarf í héraðinu. Og ég sætti ekki, lýsa ekki sérstaklega afstöðu hér einn ákveðnum fyrirvörum gagnvart þessu sem að eðlilega koma upp. Og ég sem sagt orkaði að það verið bókaði sétt í hjá við þennan lið og með sem að bókun sem að skýris það sem að ég er hér að segja, það er skoður undirritast að þessi mál þurfa að skoða betur áður en slíkt fordæmisgefandi ákvörðun er tekin. Mikilvægt er að styðja vel við metnaðarfullt tónlistarstarf í héraðinu. Stuðningur við einkaskóla má hins vegar ekki verða til þess valdandi að fjárframlög og þjónusta tónlistarskóla Skagafjarðar skerðist. Þannig að vissulega sko þurfum við eins og við getum að styðja við það sem að vel er gertir og metnaðarfullt starf hérna í héraðinu og það sem hefur verið gert og hjá Alexander er virkilega okkar gott framtak og hérna en við erum samt að ofta hafa í huga samt hvaða hvort að við séum að koma hér með fordæmi inn í þetta og hvaða áhrif það getur haft á annað starf. Takk.
Gunnar Bragi Engelsverð.
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er varðandi þennan fimmta lið að þá er nú alveg ljóst að nefndin vísar þessu til byggðaráðs og ég held segja að sveitarstjórn vísi bara þessu lið til byggðaráðs þar sem að við þurfum að fara yfir hvaða fjárveitingar við eða byggðaráð hefur til þess að setja í þetta verkefni. Það er alveg ljóst að það er ekki ætlunin að skerða fjár heimildir tónlistarskóla Skagafjarðar til þess að styrkja þetta framtakja þessa nemendur sem þarna er á ferðinni. Þannig að það hlýtur að koma til kasta byggðaráðs að ákveðarunni sko hvort að þar eru fjárveitingar eða fjárheimildir til þess að setja í þetta verkefni og þá hvort að þessi upphæð sem þannig lagður til nefndinni rúmist innan þeirra heimilda. Byggðaráð er vissulega búið að eyða tölvast að sínum fjárheimildir nú þegar. Það liggur þegar fyrir að það eru ákveðin verkefni sem við eigum eftir að styrkja. Þannig að ég leggum til að þessu verði bara einfaldlega vísa til byggðaráðs og við munum fara yfir þessa hluti þar. Mjög stórskup að þetta sem skipta skoðanir um þetta mál. Í sjálfur hef ég mikla efasemdir. Ég held eins vera að það sé hægt að mæta þessu með einhverjum hætti fram á vorið. En ég lít ekki svo á að hér sé verið að gefa tóninum eitthvað í framtíðinu, eitthvað með haustinu, eitthvað slíkt, alls ekki. Ég erum að ræða fyrst og fremst einhverja mánuði fram á vorið. Hver niðurstaðan verður er við tala í höndum byggðaráðs og við munum fara þar yfir málið. Þannig að ég legg til þessu vísað með manni um úr til byggðaráðs.
Eru fleiri sem áska eftir tæktum mál Sigríður, ekki svel? Já, forseti og ágæti sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langar nú úr því að það er ferð að tala um tónlistarnám hérna til þess að þá spyrja formann fræðsluráðs hvort að hvernig þá hægi til með skagfirska hérna íbúa hérna í sveitarfélaginu Skagafirði sem að sækja framhaldsskóla í önnur héruð og hafa hug á því að vera í tónlistarnámi þar, hvort þau geti gert ráð fyrir því að sveitarfélagi Skagafirði tæki þátt í þeim kostnaði að einhverju leiti. Og mér langaði svona til þess að taka hennar punkt með núna og bara inn í þessa umræðu. Takk fyrir. Sigurður, gerðu svo vel.
Forseti, á þessu kjörtímabili hefur komið eitt erindi til nefndarinnar varðandi framhaldsskólanemendur sem að stunda nám utan hér og sko eftir að eða við komum til 12. skóli óskaði eftir að sveitarfélagi Skagafjörður greiddi kostnað vegna þessara nemenda og því var hafnað og ég man ekki betur en að ég held að því sú fundagerð hafi verið staðfest einróma í sveitastjórn. Þannig að það er það fordæmi sem er hérna fyrir því hjá okkur. Gunnar Bragi fór nú yfir þennan lið 5 að mestu leiti áðan og hvað við erum að gera þar og bara varandi fordæmið í þessu að þá gengur þessi bókun og þessi samþykkt engu út á það að klára þennan skólavetur hjá þessum einstaklingum sem að búa í okkar sveitafélagi og þá í þessum skóla. Þannig að ég held að þurfum svo sem ekki hafa lengri fleiri orðum það.
Það eru fleiri sem ósk eftir að taka til máls? Svo er ekki. Það er komið hér til að það að 50 liður og hún er verið vísa til byggðarás og það er alveg í takt við í raun og veru afgreiðslu fræðslunefndar en þar vísa er málun til byggðarás þannig að þetta er 50 liðin upp með þeim formerkjum að þeim eru hún er verið vísa til byggðarás sem eru samþykkir því vissilega skifir þetta kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fundagerðina fyrir í heildsinni og þeir sem eru samþykkir henni vissilega skifir þetta kynna samþykkt samhljóða.
Ég ætla ekki að taka þátt hana í öðrum liðnum þessu lag þetta er ég
ég held að þessi þetta Páll Óskar og þessi bókaðan takk ekki þátti í lið 3 með 2 fyrir gefi það er lið 2 staða aðstóðar skólastjóra varmahlíða skóla og þá tökum við fyrir síðustu fundagerðina það er fundagerð skipulags og byggingarnefnda frá 31. mars og ég ætla að byrja Einar að fylgja henni á hlaði Einar, gerðu svo vel
Ég fór að setja á getur fundamenn þessi fundu skipulags og byggingarnefndar var haldið 31. mars og var vinnufundur sem að ég reyndar satt ekki sjálfur heldur Gunnar Bragi sem varamaður minn en þessi fundur og vinnufundur í framhaldi af skipulagsvinnu sem komin er í gang á hafnarsvæðinu en þar stóðum við fyrir fundi fyrir hvað tæpi mánuði síðan með öllum hagsmunaðilum og það var mjög vel heppnaður fundur og fróðlegur og það er verið að vinna núna sem deiliskipulag sem var þarna lagt fram af Árna Ragnarssyni og hann fór heim með hugmyndir nefndarmanna og er að vinna þetta áfram og þetta kemur aftur inn á borð til okkar eftir mjög skamman tíma
Hvað er fyrir Einar? Það var orðið laust um þess að funda gert Bjarni gerð svo vel
Já, forseti og sveita sem þetta svar Þetta er mjög stort mál sem að hér og ræðir í skipulag hafnarinnar og þar framkvæmdir sem er framöndan búið að vera að vinna að þessu og undirbúningi núna í mörg ár og mörg hver sáum mótil sem hefur verið búið til að höfninni og hlýtt og hugmyndir siglingamálastofnunar og síðan er að vera að vinna með þetta áfram og það er þá spurning hvaða breytingar er í gerjun á því sem hefur þá áður séð eða heyrt og hérna og mikið veitt að þetta séð rætt vel opið í okkar hópið þetta er gríðarlega mikla framkvæmdir og náttúrulega margt ekki tekið tilbaka og hérna sérstaklega ef að það er þá er að svona, breytast eitthvað þar hugmyndir sem að menn hefur að vinna með og þá velta menn líka fyrir sér kostnaði út af þáttöku sveitarfélags slíku þannig ég legg áherslu á að þetta verði haft vel upp á borðum í umræðinni hjá okkur framöndan það verður örugglega skipta skoðanir um þetta Takk
Páll, gerðu svo vel
Forseti, langar að bera fram eina spurningu veit ekki hvort hún kannski á við en þó er að tala um skipulagsmál langar að spyrja formann bygging á skipulagsnefndar, hvað líður vinnslu að skipulag? Takk fyrir.
Ég er nú minna á það að aðalskipulagi er ekki hér á dagskrá þessa fundar, en ég sé að Einar er búin að gefa til kynna að hann er tilbúin að svara þessari spurningu. Einar gerð svo eitthvað.
Forseti, og getur hundar minn. Fyrst varandi athugasemd við til gærna að þá fæ ég nú ekki hjarta áfall yfir þessari tortryggnisræðu, því að ég vil nú bara benda það að fundurinn sem að var haldin hérna út á eyrinni með hagsmunaðilum, að hann var opinn sko öllum nefndarmönnum áhörna fulltrúum, og ég minnist þess reyndir ekki að fulltrúi vinstri grænna hafi komið á fundin þó hann hafi fengið boðum það eins og allir aðrir. Og við höfum náttúrulega gert breytingar á deiliskipulögum þarna út á eyrinni í gegnum árin, bæði varandi hesteyrina og fleiri framkvæmdir sem hafa verið gerðar, eins og þegar vörumiðlun, þegar súbyggingu er byggð. Og nú er semst bara verið að taka þennan heildarpakka allan frá A til Ö. Það hefur verið krafa frá fyrirtækjunum um meira athafnasvæði og ýmsar hugmyndir eins og kom fram á fundinum. Það töluðu fulltrúar allra fyrirtækja um sínu vandamál og kosti og annað, og það er bara verið að vinna út frá því núna í einni heild. Þannig að þetta er allt eins mikið upp á borðinu og unnið bara í mikið samvinnu við fyrirtækin hérna, og þessi skipulags- og byggingarnefndarfundur sem var hér 31. að eins og sjá má í fundagerðinu, að þá var ákveðið að kynna framlagða umræðutillögu hagsmunaðil, og þetta mál er bara í því ferli núna að það er verið að funda með þessum hagsmunaðilum aftur og fara yfir þessar hugmyndir eins og búið er að teikna þær upp eftir annars vegar fundin sem var út á eyri og hins vegar fundin sem var haldin í skipulags- og byggingarnefnd. Þannig ég held að þetta mál sé nú sko, þetta er unnið mjög náið og mikið með þeim sem að eiga þarna mestra hagsmuna að geta. Ef var þetta aðskiplagi þá er það náttúrulega ekki að dagskrá, en ég get alveg hins vegar með glöðu geði svara spurningunni. Aðskiplaginu líður mjög vel. Það er búin að vera í gangi vinna á vegum Páls Sófóníassonar og hans manna varðandi ýmsa þætti sem snúa mati og umhverfsáhrifum og annað sem hefur breyst í laga umhverfi sem þarf að uppfylla með þessu skipulagi. Við fórum hérna suður öll sem að vorum í skipulags- og byggingarnefndinu, oftum fund í skipulagsstofnun hér fyrir nokkrum mánuðum síðan, og sérst í framhalda því þá fór þessi vinna af stað, því það komi ljós á þessum fundi að við þyrstum aftur að sækja að fá auglýsa tillöguna, og nú er þetta allt saman meira og minna komið frá Páli og okkar menn hér á skipulags- og byggingarsviði, að þeir eru líka búin að eiga núna bara í, ég held að við erum lók síðustu viku, það er rétt með það frekar en upphæði þessari viku, áttu þeir vinnufundi hér með okkar mönnum á stoð, og þetta er alveg að smella saman þessi vinnulegi þáttur í þessu, og ég vona að við tökum þetta inn í nefndina mjög fljótlega og getum þá samþykkt að þetta fari sem sagt til skipulagsstofnunar, þar sem er þá sótt heimild til þess að auglýsa aðalskipulagið.
Fleiri sem óska til að taka til máls? Bjarni gefur svo.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það sem að ég sagði hér áðan varðandi skipulag hafnarinnar, ég var svo sem ekki að ég taldi mig ekki verið að lýsa neitt tortryggni eða neinu slíku. Þetta er fyrst og fremst bara að leggja áherslu á það að þetta er mjög stórt mál og líka fjárfrekar framkvæmdir og þetta mun og hugmyndi munu halda áfram að taka einhvern breytingum í vinnslu og semst við meðferð, og það er kannski vil ekki áherslu á það að það farið yfir það jafnóðum og hérna til dæmis var þetta í smábátahöfnina, tilfærslu og henni og annars lít, og það er að koma inn í spili kannski nýjar hugmyndir sem ekki voru áður eða aðrar útfærslur, og það eru gríðarlega miklu fjármunir líka undir fyrir okkur, þannig að það er leta að sýna þessu áhuga. Nú, það er rétt að ég komst ekki á þann nefndan kynningafund, slíkt getur nú hent að menn komist ekki á slíka fundi, en ég sem sagt var ekki á nokkurn hátt að lýsa tortryggni eða efasöndum um störf ykkar, og hérna bara hvatningu frekar um að þið setji ykkur og enn betur inn í málinu og hérna og vinniðu vel, og hérna maður komið kannski helst vera tortrygginn á að heyra formarinn í slíku vörn yfir þessu spurningu, en hérna ég vil bara hafa það á hreinu. Nú, aðskiplega er ekki dagskrá, það er eins og forutrið að vita hvenna það verður að dagskrá, hvernig skildi það enda að dagskrá funda, og hérna og það fyrir kannski verða líka sko vandamál með það, eða svo ekki fara út í umræðan það mikið, nema það sem allt að vera úrrelt sem það var unni eftir sem það býður, að þá fer að verða jafnvel meira aðkallandi, jafnvel að þurfa að gera ýmsa hluti upp og nýtt því miður. Þannig að hérna það er ekki setna vennar að fara klára þetta.
Er fleiri sem óskar til að taka til máls? Það er ekki, þá ber ég þess að funda að gera upp til samþykkt að þessum er samþykkt vinsamlegast gefið þetta kynna samþykkt samhljóða, og þá erum við komin að öðru lið. Það er lagt fram til kynningar með fundagerðir frá Skagafjarðarveitum, heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra, stjórnarfund SSNV, stjórnarfund Samband íslenskra sveitarfélaga og frá fundagerð frá Landsþingi Samband íslenskra sveitarfélaga. Þannig orðið er laust ef að einhver vill ræða eða fjalla þessar fundagerðir. Svo er ekki. Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, aðeins varandi fundagerð Skagafjarðarveitna, það var kannski forvitnilegt að fá að vita aðeins hvað er að koma í ljós í þessum rannsóknum í Fljótum, í öðruðar rannsóknum í Fljótunum. Það er og skýrsla sem að auðvitað þarna fram, það er kannski líka ágætt að geta fengið og kynnt sér, en hérna það er margt í gangi og hérna og þetta geti skipt verulega máli hérna á svæðinu.
Eru fleiri sem óskastir að taka til máls? Svo er ekki. Þá er þessari dagskrá lokið og ég segi þessum fundi slitið og við hlustum á fundagerð.